Atamontan hordoftoota keenya kun Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Roobii muddee torba bara 2022 kan isin keessummeessu an Tujubee Horaati. Godina Wallaggaa ba'aa keessatti haleellaalee raawwataman ilaalchisee gabaasa addaa qindaa'ee oduu abooda dhiyeessina. Hooggantuun waldaa riifarii yookaan taphattoota miilaa kaasiftee Aadde Geeraa Warqanaa waliin marii gaggeessinillee gabaasa addaa qindaa'ee keessaatu oduu tuuta gara basaqaatti kan qabatu.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Walitti bu'iinsa godinaalee Wallaggaa keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e namoonni hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'a. Beelladoonni manaatii fi misoomaaleen bu'uuraa manca'aa akka jiran dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessi gargaarsa namoomaa OCHAN ibsa guyyaa kaleessaa baaseeni beeksisee jira. Lakkoofsi namootan kibbana qe'ee isaanii irraa buqqa'anii ifatti baay'ee akka hin beekamne kan ibse gabaasni OCHAN kun gabaasaaleen bulchiinsa naannoo irraa argaman akka ibsanitti godina Wallaggaa lixaa keessatti namoonni 100,000 fi 16,000, godina Horroo Gudurii Wallaggaa keessatti immoo namoonni 100,000 fi 16,000 buqqa'uu isaanii eereera. Biraatiin haala nageenyaa kaaba Itoophiyaa keessatti uumameen 1915 amma 1930 dhaabbileen gargaarsa namoomaa 20 ta'anii midhaan nyaataa meetirik toonii 19,987, akkasumas gargaarsa nyaataan alaa meetirik toonii 3,020 Tigraay keessatti raabsuu isaanii OCHAN akka ibse Masfin Arraagee gabaaseera. Tigraay keessatti waggoota lamman darbee fi gargar citee kan ture tajaajilli bilbilaa magaalaa Shireetii fi naannoo ishee deebi'ee jalqabuu isaa dhaabbanni telekomunikeeshinii Itoophiyaa ibsee jira. Dubbiimaan dhaabbatichaa obbo Masaay Wubisheeti VOA'tti akka himanitti sochiin tajaajila bilbilaa magaalaa Aksuumii fi Adowaatti deebisanii jalqabsiisu hariitiidhaan taasifamaa jira. Guutummaa Tigraay keessatti tajaajila gargar citee ture deebisanii itti fufsiisuudhaaf sochiin taasifamu bal'inaan akka itti fufee jiru kan ibsanii dubbiimaan dhaabbata telekomunikeeshinii Itoophiyaa yeroo hojichi raawwatee tajaajilli guutummaatti jalqabu irratti wanti jiran akka hin jirre gabaasni Gabre Mikaa'el Gabre Madiin ibsee jira. Tajaajila wangeelaatiin Itoophiyaa dabalatee biyyoottan addunyaa adda addaa keessatti kan beekaman lubni bal'inaa Sarqaa kaleessa Finfinnee keessatti addunyaa kanarraa du'aan boqochuu isaanii maatiin isaanii beeksisanii jiru. Gabaastuun keenya Tsahaay Daamtoo dhimma kanarratti maatii isaanii keessaa obbo Saamsoon Bal'inaa dubbisuudhaan Finfinnee irraa gabaasa dabalataa qabdi.
Luba bal'inaa Sarqaa bara 1933 abbaa isaanii obbo Sarqaa Daannoof haadha isaanii Aadde Jabanii Lookoorraa godina Wallaggaa lixaa Boojii Dirmajjii bakka addaa Ammummoo Heennaa jedhamutti dhalatan. Bara jireenya isaanii wangeela barsiisaa fi tajaajilaa kan turan yoo ta'u imala afuuraa isaanii keessattis dhalli namaa qajeelummaatti akka jiraatu, wal kunuunsuu, waliif yaaduu fi wal jaallachuu barsiisuuf fakkeenya ta'anii hojjechaa turaniiru jechuun ibsan. Ilmi isaanii obbo Saamsoon Bal'inaa.
Namoota wajjin hariiroo gaarii qaba. Namoota immoo addan baasu. Kuni nama guddaadha. Kuni geessaa. Kuni akkasii. Kun akkasii jedhee addan qoodu. Hundumaa walqixaa jaallachuudhaan, hundumaa gaarummaa gochuudhaan, ta'anii dhaggeeffachuudhaan, fakkeenya ta'uudhaan namoota baay'ee keessatti fakkeenyummaa warra dhageenyuu gargaaruudhaan akkasittiin beekama waanta ta'eef namoota dhuunfaa biratti fudhatamummaa baay'ee argachuu danda'eera.
Akka obbo Saamsoon jedhanitti lubni bal'inaa Sarqaa tajaajila wangeelaatiif Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaa irra naanna'uudhaan hawaasa barsiisaa akka turan himaniin. Lubni bal'inaa Sarqaa kitaaba bara olka'uu Itoophiyaa jedhu maxxansiisu isaaniis obbo Saamsoon himaniiru.
Yeroo duraaf akka nama Waaqayyootti waan mul'ata Waaqayyoo isaanitti agarsiise barreessuudhaan isaan nama jiraate jechuun hin danda'ama. Itti gaafatamummaa fudhatanii waanta sana barreessuudhaan warra amantaan illee adda adda ta'ee biratti illee kan fudhatamu ta'ee hanga namoota tokko tokkotti immoo gaaffiis kan ta'u yeroo baay'ee biyyattiin rakkina keessa jirti eebba akkasii keessaa kan itti galuu dandeessi jedhaniis kan gaaffii itti ta'us jiru garuu baay'inaan garuu. Namoota yeroo gargaddaa jiran hunduma biratti waan fudhatamaa argatee dhabaa nama baay'ee biratti jechuudha.
Lubni bal'inaa Sarqaa bultii kan qabanii fi abbaa ijoollee 6 ta'uu kan himan ilmi isaanii obbo Saamsoon dhukkubsachaa turanii umurii waggaa 82 addunyaa kanarraa guyyaa kaleessaa du'aan boqochuu isaanii himaniiru. akode fannu masira argami mulli suti sirni awalcha luwa balina sarka wita tadufu mudde lama barakuma lama fkudashan magala finfinnit nirawata majalami gamam gabal sagali amirkatif sahaydamto finnirra
Adje chati bana kana Democratic Republic Congo ke satira watene la kofsina motanduani tibbala mafi torbatami lama oltawisa motumman biyatti beksejira Ministry Industry Ammati fi Duran Kankuta Kaba Kivu Bulchaturani Julin Paluku Ipsa Gazete Sota fi Kinshasa ke satikena niti Adjecha sana sivilo tarrati karrawate Gare hidatota emidi demisa lije damebe kamu akatae Ipsa niru Torbandar be motumman Kongo Hidatoni kun ganda Kaba Kivu ke sati argamu fi kishishe damebe kamu ke sati Sivilo tashantama adjesu isani Ipsa ture Motumman lakkoofsa sana booda gara 100 kan ol kaase yemmuu ta'u Ministry Industry biyyatti paalukan odeeffannoo gareewwan naannoo ajjeechichi itti raawwatame irraa argatan waabeeffachuudhaan lakkoofsa sana gara 300 ol kaasanii jiru. Dubbii himaan garee hidhattoota M23 Lawrence Kaniukam gareen isaanii akka sibiilota irratti hin xiyyeeffannee fi kan waliigaltee dhukaasa dhaabuu 323 taasifame cabse waraana mootummaati jechuudhaan VOA'tti himanii jiru. Walitti bu'iinsi haaraan kun kan uumame erga pirezidaantiin Rippaabilikii Dimokiraatawaa Kongoo fi pirezidaantiin Ruwaandaa Angoolaa keessatti wal arganii waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasisanii guyyoota muraasa booddee akka ta'e gabaasni Ruut Omari Goomaarraa VOA'dhaaf ergitee ibsee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenetii mootummaa Yuunaayitid Isteet keessatti teessoo qabachuudhaa fi kutaa biyya Joorjiyaa keessatti waldorgommii filannoo ji'a tokkoon dura taasifameeniin walqixa kan ba'anii turanii bakka buutonni paartii dimokiraatawaatii fi rippaabilikaanota dorgommii filannoo irra deebiidhaan kaleessa taasisaniin bakka bu'aan paartii dimokiraatotaa Rafaa'el Waarnooki dorgomaa isaanii garee rippaabilikaanota Hershey Walker injifatanii jiru. Bu'ii sagalee kanaatiin amma filannoo biraa waggaa lamaan booda taasifamutti dimokiraatonni seenetii keessatti teessoo 50 tokko kan fudhatanii yemmuu ta'u rippaabilikaanonni teessoo 49 qabatanii akka itti fufanu Associated Press gabaasee jira. Rafaa'el Waarnooki filannoo kutaa Joorjiyaa irratti irra deebiidhaan hirmaatanii yemmuu mo'anu inni kaleessaa yeroo lammaffaadhaa fi akka ta'e gabaasameera. Hanga'oonni mootummaa Jarmanii namootan hidhannoodhaan mootummaa biyyattii fonqolchuudhaaf karoorfataniiru jedhamanii shakkaman 25 to'annoo jala oolchuun isaanii gabaasameera. Associated Press abbaa langaa federaalaa mootummaa Jarman waabeeffachuudhaan Berliin irraa akka gabaasetti poolisoonni 3,000 ta'anii kutaalee biyya Jarman 16 keessaa 11 keessatti bakkeewwan 130 irratti sakatta'insa raawwataniin miseensotaa fi deeggartoota garee Reich Citizens Movement jedhamee beekamu to'annoo jala oolchuu isaanii ibsaniiru. Ministeerri haqaa mootummaa Jarmanii Marko Busichmann sakatta'insi taasifame sochii farra shororkeessummaati jedhaniin shakkamtoonni to'annoo jala oolan jaarmiyaalee mootummaa irratti haleellaa hidhannoo raawwachuudhaaf karoorfatanii akka turanii himaniiru. Abbootiin alangaa mootummaa Jarmanii akka dabalanii jedhanitti namootan qabaman keessaa 22 lammiilee Jarmanii sochii shororkeessummaatiin shakkaman yemmuu ta'u shakkamtoonni 3 immoo lammiilee Raashaa kanneen deeggartoota ta'aniidha. Namootan 27 biroo irrattis qorannoon akka taasifamaa jiru hanga'oota mootummaa Jarmanii waabeeffachuudhaan Associated Press gabaasee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaalee kiramuuf angarguttin keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa sagal irraa jalqabe haleellaalee raawwatamaa jiran jedhameen namoonni lakkoofsi isaanii baay'ee ta'e ajjeefamuuf kanneen kumaan lakkaawaman buqqa'u isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Miidhaa lubbuu namaaf qaamaarra gahe ilaalchisee lakkoofsa mirkanaawaa argachuu hin danda'amne. Haleellaa kanaaf jiraattonni dhalattoota Oromoo yaada isaanii kennan hidhattoota garee finxaaleeyyii faannootiin jedhan kabalaaleffatan yoo ta'u dhalattoonni Amaaraa yaada isaanii kennan immoo haleellichaaf humna addaa Oromiyaaf gurmuu hidhattoota ABO shanee ittiin jedhan yakkan. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haalli godina sana keessa jiru kan isa yaaddese ta'uusaaf ragaalee walitti qabataa akka jiru ta'uu sagalee Ameerikaaf ibseera. Paartileen siyaasaa adda addaa mootummaan haleellaalee kana akka dhaabsisuuf nageenya uummataa akka mirkaneessullee gaafatee jira. Galmoo Daawwitu gabaase.
Motumaa federaalaa fi naannoo irraa gayyoonaa deebiin argamuu baatu si torbee lamaan darban kana aanolee godina Wallaggaa ba'a aanaa kiiramuu fi angar guutee keessatti aleelaan itti fufeera jedhame lubbuu namoota nagaa hedduu galaafataa jira jedhan jiraattonni beekaman. Jiraattonni aanaa kiiramuu fi angar guutee aleelaan torbee darbee mudate jedhan namoota gayyoonaa lakkoofi isaanii hin beekamne lubbuu isaanii galaafateera jedhu. Aanolee lamaan kanarraas namoonni kuma hedduun buqqa'us dubbatanii jiran. Maqaan isaanii akka hin heeramne kan gaafatan dhalataan Oromoo jiraataan aanaa kiiramuu ta'an aleellaa sana kanneen raawwatan duraan jiraattota aanaa sanaa kanneen turanii fi gurmaa'anii hidhatan finxaaleeyyii naannoo Amaaraa kanneen ittiin jedhanii fi ollaa sanaa naannoo Amaaraa aanaa buree irraa as ja'anii dhufan akka ta'an ibsanii hidhattoonni kun jiraattota irratti qofaa otoo hin taane humna naga eegumsaa naannoo Oromiyaa irratti iyyuu aleellaa raawwataniiru jechuun himatan. Aleellaa kanaan dhalattoota Oromoo kunneen ta'an namoonni nagaan ajjeesamuu isaaniis dubbatu.
Gaafa bultii sagaliiti kan qabe amma guyyaa har'aatti kunoo waraanni kan dhaabbate hin qabu waraanni aanaa kiiramuu irratti bobba'amaa jira. Isdiin buqqa'aa jira bakka humni jirus humni kan mootummaa jirus finxaaleeyyii Amaaraatiin dhumaa jira. Ummannis kunoo akka jirutti kurraamee qalamaa jira. Gurguddaaf xiqqaan beekaa wallaalaan barsiisaaf barattuun dhumaa jira. Amma kun ani mataan koo amma karaarra hin jira bakka lafa dhaqus hin beeku edda itti boos hin beeku kun daa'ima fuudhee horii fuudhee ani mataan koo kun amma jooraan jira karaarra gara giddaattan baadeen jooraan jira amma inni kiiramuu irratti ta'aa jiru gaa bakka maal akka ta'e isaas hin beennu biyyi jira jechuuf hin danda'amu uummanni jira jechuuf hin danda'amu guyyaa tokkotti qote bulaa fi hojjetaa mootummaa ta'ee kan awwaalame nama 16 kaleessa kan awwaalame jaarsaaf jaartiin jedhamu hojjetaa mootummaa keessaas kan jiru. Akka kanatti faffacaafamaa jira. Sakaleessaa kan amma humni mootummaa yoo xiqqaate kan akka tilmaamaatti jechuudha nama 40 kan dhume. Uummanni qote bulaanis kan dhume naannoo nama 8 kaleessa. Uummanni bakka buqqa'ee godaanee qabeenya isaarraa jireenya isaarraa inni kaan dhalli karaatti duute kan nyaata dhabdeennan dhala karaatti duute karaatti gataa deemaa jira. Inni kaarra isaas hin ta'ee lafatti wallaa nama dhabee karaatti du'aa jira. Manni qorichaa hin jiru manni yaalaa hin jiru kan nyaatamu kan dhugamu hin jiru bakka isni akkasitti daraamee dhumaa jira.
Dhalattoonni naannoo Amaaraa godina sana keessa jiraataa turanii sababa nageenyaa gara naannoo Amaaraatti baqachuu isaanii dubbatan garuu kan aleellaa isaan irratti raawwataa jiru humna addaa Oromiyaa fi kan isaan shana ittiin jedhan hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an ta'uu himatan. Jiraataa aanaa kiiramuu akka ta'an kan dubbatanii fi maqaan isaanii akka himamu kan hin feene dhalataan Amaaraa amma gara naannoo Amaaraatti godaananii jiran akkaataa itti walitti bu'iinsi ka'ee fi achii booda aleellaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhan akkanatti ibsan.
Akkababi ነው ግርግር ተነሳ ያ ግርግር ደግሞ የተፈጠረው ልዩ ኃይሉ
ጋፈ ሙዴ ሰገሊት ረጎን ነገኛ ከመደቲ የሩ ከነ ሁኒ አዳ ወሮሚያ ወረሸኔታን ከነሂኬ አቺ ወራ ማራሞ ነቀምቴ ኬሱፍ ሙርቴሴ አቺ የሩ ከነ ደለቶታ ማራ ከናቺ ተጄሱፍ ዋንጀሉን ረጎን ሙደቲ ጀልቀበረቲ የሩ ከነ ነምኔና በቀቱ ሙዴ ኩደተኮ ኢምበቀቲና ሸኔቱ ሲነጄ ሳጀጠኒ አምስት ደለቶታ ማራው ለትቀበን sana booda gaafa muddee 21 meeshaa fidanii dhufanii hundumti addaa aleellaa kana banan namni ofirraa ittisuu aansinaan achi kaampiitti naqanii dura shanan.
Hidhattoonni naannoo Amaaraatti dhufan balaa geessaniiru waan jedhamillee ni haalan dhalataan naannoo Amaaraa jiraata aanaa kiiramuu turan kun inuma aleellaa deddeebi'ee hidhattoota shan ittiin jedhaniin raawwatamu eega dhiyooti as dhalattoonni Amaaraa gurmaa'anii ofirraa ittisa akka turan ibsanii humni kan biraa naannoo sana hin jiru jedhan.
ሸኔ የሚባለው ጋር ነበር ማህበረሰቡ። አሁን ደግሞ የመንግስት አካል ሲሆን ነገሩ ከበደ። መንግስት ጋር ታግለህ እንዴት ነው ገበሬ አርሶ አደር እንዴት አድርገህ ነው የሚሆነት?
ድሯል ሉሊ ኩን ሸኔ ወሊኒ አማሞ ሞቱማ ወሊኒ ዮተው ወንቲ ኩን ከኑልፋት ናኑ አማራ ራ ከነስቀጣ ሙሪ ሁምኒ እንጅሩ ጅራታ ቁፋደ ኤጋ ድሯን ጅራታን ኢበሰዴቲስ ኢባፍሸን ተምኒስ ኒጎራም አመገሩ ሰነሚቲ እኒዱ አከሱማ ሂንዱ ጀዴ ቆጲት ሴኔ kana booda faannootu bureeti dhufee jedhan uummati as jiru kun kan siyaasi galuuf miti kan qotee buludha. Egaa amma hawaasa kana kan du'aa jiru.
Jiraata aanaa kiiramu kan ta'anii fi maqaan isaanii akka himamu kan hin feene dhalataan saba Oromoo kabira aanaa sana keessatti aleellaan raawwatamu eega jalqabee waggaa 2 ol ta'uu ibsanii jiraattonni gandeen baadiyyaa aanaa sanaa keessaa hundi buqqa'anii magaalaa aanichaa keessa buufatanii akka turanii fi aleellaa kamisa darbe geessame sanaan namoonni baay'een ajjeesamuu dubbatanii jiran.
Warri balaa geesse kun ani isaan dhufan kaadhaan diwaddee sadii maa kan jedhamu tokko kootisa kan jedhamu bakka sana mooraa leenjii sirmaan qabu jedhamee hammiin akkasii ture ajira kaiti isan ni etufani karali kabirto ya chura karaba abirto mo aro kanjer murati bukani kanisa duvani yereba ye jarte jarda garrasin ufu kara jarte ya chura
lubuna mota asgidutti darbe agamtal
anno akholla jirutti annu kuda jar ka kojira sini kanu nandanda dalto kafale abbase rada Edo sa tadanya konar rajata, kabade aile mama darah rajata, tarikul ye jimbalara, ba buli kanjara musaan to komun mojole da radati da, ba disa bakala kanjara umo musaa wabraku da frijole da sheni abdang karo inkabu, hailu gonfas nama buddha nama ugdator bata mati kote bulara. Dasale gonfa eni warana jual kabate bakka batta tirukotale mo bayeda amana je damu indandawu
kun kamuda te yomida
ya ta amusida
kuma biratin dalata amara ka ta annamni ya dai sani sagale amerika afkennan kabiran kanin gandem ba da yarra bukani magala haro bufatani jiran kesa namonni midan te of debian kibzata darbi akala kofse ethiopia sada sadidda ma ajje samani rujedo
zo haro mi bal katama le nabari nabaro ልጅሩ ወዳሮ ልጅሩ ባያጭሮ ልጅቤተቡ ለማብላት ማኑ እንግዲህ ቤተባቸው ራብ ላይ ናቸው
ኡመቲናኖ አሮረቱ ኢሳኒስ ማቲ ኢሳኒ በለረቱ ረኒፍ ያተገይ ሱፍ ይወለቀን አችቲ መርሴ ኢሳናጄ ሲጀቹ ገረነመ ድግደማት ዱይ መርትኑ ኢሮታ እጋ ሁንያዳና ኖሮሚያ ሲንሲሴ ጀራፊቀ ጅምላዳን
አና ጉድነ ወለጋ ባከይ ሲጅሩ አንገርጉቴ ከሰትሲ ሰንበት ደርበ ጅቹን ሰዳስሪደሚ አፉራ ያልቀበ አለላራ ወተማጅረ ጀደንን ሲቪሎን ዮካን ሞነ ሞኒ ነጋነጅ ሰሙ ጅራቶኒ ሰገለ አሜሪካት መን ጅራን ጣለታ ኦሮሞ ከታን ጅራታናና ሰና ካነሌላ ሰነራውት ሄደቶ ተፋነው እቲን ጅራን አከተይዱበቱ
ሰማቲካ ባሪ ከለጽዩ እንዳቴን ወኔቱ ካሰባናኒ ናኖ አንዶ ዴዲቾ ይዳማ ትልዱጋና ማዳሎ እድደሙዳ Tufani tu kasa bari mazati kura toko walakati jelkabani umman nisu marafajiru. Tawba ganati ni magala bayinan baka. Di mara baka magala bayina ummatati warrika misha batu warrika nadu batu. Jajara ibu batu kana tufani magala ni baka. Arti kullati ummati garati guru rabesu. Iman nisawati mani chasani baki ni demu baki tijese. Wanu maddatu tega resi liya mamana bakira ufanana mingira.
Namoni kana gudani esati tufani kana chiturani damu baka dibira tufani.
Magala zana kande me rula taturan dua dibuani terbe mu fano kanjeda mani lenjiar masurani yale itu tamu itu ando de disco tulugana itu ramuti madalo itu ramuti breni sama senatari sadiska itu awan sana kami juru.
Namun beratin lalat tonya mara kan shani tinjaran ira toto warana beli summa oromo tidak beluni aku United States kes kejuratan dubi man warana beli summa oromo udah terbi emma kana ilalci sunga fatamani debi kena nijaran.
Warani bilisumma oromo nama naga sabak kamirra yor feyu kentuk enkabu matamara te sabak kamiyu te isantuk no sabak enkabnu alinan non suni kesa tijiranyo namni bek enjuru hilatoni fanon lakobse duti ni danga chayani umbatanan no sana darara jiru kera bukisa jiru kanuma ujink abate diyenya kana fanon humna da oromia eddu sebab itu kumale ajaise, senapun ada wantar gamajrom netaromia ajaja rakilora ego diise, ofuma murtese fanorat terkami fracture. Notis fanorat terkami fracture jira, garapka gamajro gamtha wantin jamin jiru garu akasumani netaromia gochgari rajra wantefi kanuturi raiga jure. Abaire tiksu ise umatanaga ego wantar kasi tergamajra nanoro gudrofi bawalakatis. Kanapi notis sani tukno uji sani rajiru notis uji kenya rajir. Daru wantikin dahamin juru. Jari nam moromo te undam shane jachu akka adati guraniru kana burchan wala gabaad inya kana obya nittub sera. Oromo ma argani undani nama nagaste nama hitate tenis shani majarani moggasu adama te.
Dalakan nanu amara gara beranam masih umna genya ormea fi retorni san shane jichun waman alila kira mutti boda sambata darbe anggar gute tisi namota naga irret talila banani jiru jirani yaro makana ofi bukaani busana kesa kajirandu batu
wala ka anggar gute lami talhoda ya kabi yau የሰመታን ያለነው በመንግስታይል ነው በመንግስታይል ነው የሰመታን ያለነው በልዩ ኃይል ኦሮሚያን ለቀቁ በሚል ነው ቅዳሜ ለተኩስ በጣም ውጊያ ላይ ነበር ያው ነው ያው
ወለገ ናኑ አንገርጉቴት ይከርቡታ ማጅሩ ሁምናዳ ሞቱማና ኦሮሚያቲን Nami undumtu garabu solati bitinnaay ture. Achi sambata diida bullee burumtaasaas lolli jalqabame. Nama agadwe baruu baadhus nami baay'een du'e reeffa hedduun arge. Egaa humna mootummaati meeshaa guddaatu dhukaa ture. Dubartii fi daa'imman dhiisii isa kaaniifuu sodaachisaa ture baay'ee. Egaa ammas ajjechaan kun itti fufee jira. Ukkeettis guddinittis haliillaatu ture. Konkolaataan hedduunis seenaa jira. Qaami mootummaa maaliif nu qaqqabuu dadhabe? Nuyi naannoo Amaaraa dhaqnee hojii humnaa hojjennee lubbuun jiraanna jenne.
Anaalee angarguutee fi kiramutti haliillaa raawwatamaa jiru jedhamaniin namoota du'anii fi miidhaman akkasumas buqqaan lakkoofsi isaanii mirkanaa'u argachuun hin danda'amne. Sagaleen Ameerikaas waa'ee haliillaa kanaa fi miidhaalee isaan geessaa jiran ilaalchisee qaama walabaa irraa qulqulleeffatu hin arganne. Garuu namoonni hedduun angarguutee fi karamuurraa buqqaan baar daar seenuu sagaleen Ameerikaa hubatee jira.
Aambuzu baabbee garaa bacaakamu soqorraadha. Aayina subur jakkama.
Amma gammoojjii abbayyaa keessatti bosona keessatti du'ee kan hafe hedduudha. Kan arguu hin dandeenye jaarroleen waan daandiin cufaa ta'eef hin dhufne. Inni mogolee qabu guyyaa afur yookaan shanittis dhufaa jira. Kaan bosonatti galeera. Kan nu buqqise shanii fi humna addaa naannoo Oromiyaati.
Guyyaa guyyaatti baqattoonni 150 hanga 200 ta'an Wallagga Bahaa irraa naannoo Amaaraa galaa akka jiran itti aantuun koomishinara koomishina ittisa balaa fi wabii nyaata naannichaa Itaagenyoo Addame sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa yeroodhaa yerootti dabalaa deemuun isa kan yaaddessa ta'uu dubbata. Imaad Abdul Fattaa koomishinichatti direktara qorannoo fi hordoffii naannooti.
Egaa sadarkaa kanatti wanti jechuu dandeenyu maalidha? Wantoonni kanaan dura turan kan ammas irra deebi'ame jiru lammiilee nagayaa sababa eenyummaa isaaniitiin qofa taargeet godhamanii haleellaa irratti raawwatamaa ture kanaan dura. Nutis dhimma kanarratti deddeebinee irratti dubbataa turre mootummaan lammiilee nagaa saba isaaniitiin bu'uura godhateetiin haleellaa irratti raawwatamaa jiru kana akka tika godhuu fi tibba kanas taateewwan raawwataman iddoolee garaagaraa godinoota Wallaggaa garaagaraa keessatti taateewwan raawwatan kanumaan kan wal fakkaatanidha. Haa ta'u malee wanti jijjiirame maalidha? Iskeeliin isaa baay'inni namoota haleellaa kanaan miidhamanii baay'inni isaa dabaluudha kan adda isa godhu kan natti fakkaatan. Haa ta'uuti garuu nuti akka koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaatti eessattu maaltu ta'ee walitti bu'iinsi kun garam deemaa jira maaltu godhamuu qabaa kan jedhu irratti wanta waliigala ta'e tokko yeroo gabaabaa keessatti uummataaf kan ibsinuun taa'isa.
Mootummaan haleellaa godina Wallaggaa Bahaa keessa jiruu fi haleellaa namoota nagaa irratti raawwatame ilaalchise. Mootummaan yaada kamiyyuu kennuu irraa of qusatee jira. Sagaleen Ameerikaas qaamota mootummichaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasise haga ammaatti milkoofne. Ta'us hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa torbee darbee ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin keessumaa rakkoo nageenyaa Wallagga Bahaa fi Ooro Gudduu Wallaggaatti mul'ataa jiruu fi finxaaleyyii fi hidhattoota shan ittiin jedhan balaaleffatanii turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophii addaatti ceena. Duraan murteessituu yookaan rifarii tapha kubbaa miilaa akka turte fi yeroo ammaa koomishinara yookaan madaaltuu warra murteessitootaa ta'uudhaan Itoophiyaa keessaa kan hojjetaa jirtu aadde Geeraa Warq Katamaa kan yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru tapha dorgommii kubbaa miilaa kan addunyaa ilaalchise sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennanii jiran jaalanneetu dubbise.
Dorgommii kwataa irratti gaggeeffamaa jiru waancaa addunyaa kanaas gaariidha. Waan baay'ee irraa ilaalaa waan baay'ee irraa barachaal. Tiimii darbee qabaa jennee eegnee hafee jira. Tiimii darbee gammannuu kan darbee jira. Innis haala gaarii tiimii gaggeeffamaa jira.
Tiimiin amma har'aatti ilaaltee dinqisiifatte kan eegu.
Tiimiin argee keessatti Biraaziilii fi Firaans kanaaf baay'ee gaariidha. Taphattoota tiimii Jaappaan. Isaanis akkasuma kana baay'ee dinqifateera.
Warri darbuu qaban garuu nafan jettu immoo rakkamu.
Afrikaa keessaa Gaanaan darbitee baay'ee gammadaan ture. Akkasumas Seenegaaliinis isaanitti bara darbanii baay'ee miidhagaa ture jedhee yaada.
ati murteessitu referii turte taphattooti naamusa qabaa isaan agarsiisan akkamitti ilaalta?
Naamusni amma kan jira waan gadhee jedhamee ilaalame tokko hin jiru. Naamusa gaariidhaan adeemsifamaa ture. Ispeeshaalii murteessitoota gaafa murtoo laatanii diduu waan diduu nagarree biheeviyarri isaanii gaarii ture.
Yeroo immoo falmiin gooliin galuuf hin gallee ilaalan meeshaadhaan dhaqanii iskiriinii raasa ilaalan kana akkamitti ilaalte ati akka nama murteessituu turte tokkotti?
Baarii assistant viidiyoodha. Kanarratti waan inni ilaale maalidha? Kan ilaalu qaban itoo inni ilaalaniin hafaniiru. Isin qabasa kanaan dura gaalaan haroo keessanirratti beenaalitti hin taane gaafa laatamuu fi baarii hin ilaalle murteessaan yoo ilaalte ta'ee amasuunfaa ilaalamuu qaba ture jedhee yaada gara kooti.
Gartuu Jaappaan egaa kubbaan ala ba'e boodatti deebisee goolii ta'ee waan sana waan hubatte qabdaa?
Innis amma baariin ilaalamuudha qaba ture. Dhugaadha. Kubbaan suni guutummaa guututti masmara gadhiistee fi baatee turte. Ilaalcha gootii. Nifaa dhaqeetii goolii ta'eera. Kun immoo dogoggora guddaadha. Dogoggora guddaa cimaadha. Erga kubbaan baatee booddee dirreetti deebiteeti gooliin lakkaa'ameera. Addunyaa kanarratti baarii baay'ee gaafa fayyadaman hin argine. Rakkoon samaa akka ta'e hubachuu dhabus. Garuu kan ilaalamu irra ture utuu hin ilaalamee kan hafee baay'eetu jira jedhina gama kooti.
Inni kun immoo egaa goolii sirrii hin taane fidee carraa sakaanii cabsaa jechuun. Dhiyeenya kana dubartiin biyya Faransaayii kubbaa miilaa addunyaa kana warra dhiiraadhaaf taphachiistuu yookiin murteessituu taatee warri sarara hordofanis dubartoota waluma duukaa dhiyaachuun maal sitti dhageessisa?
Carraan kun waancaa addunyaa kanarratti akka jalqabaati. Dubartoonni waancaa addunyaa kana fageessanii filatamuu isaanii jalqabadha. Akka jalqabummaa isaatti baay'ee booneen jira. Haala gaariinis murteessitoonni suni wal gargaaranii qabatanii akkaataa gaariin qabatanii ba'aniiru. Kun gara fuulduraatti murteessitoota gara fuulduraa dhufanii dubartootni akka cimanii hojjetanii ilaalchisaa jechuudha.
Egaa gaafas kaardii adabaa kan keelloosa ta'uu kan diimaa hin laanne isa kana waan akkamitti hubatte?
Qabni kaardiidhaan duwwaan gaggeeffamu haala maaliif gochuu dandeessus jira. Murteessitoonni suni haala gaariin maaliifii godhanii itti ba'anii hin yaada.
Amma gasa gaggeeffamaa jiru kana eenyutu injifata tilmaama jedhu qabda? Garee biyya sakamii?
Qabni waancaa addunyaatti kuni baranaa akkuma silaa haasofne inni eegamee tun darbiin hin eegamnees darbeeti. Mataa fi millisaa oliif gadi gaggalagareeti ilaalaa turre. Meeshaa carraa kun immoo mudateen malee. Akkaataa ilaalcha kootti Biraaziliif Faransaay hin dhiyaatu jedhee yaada. Faransaay gaafa tiimii jabaa argitu moor jabaatti haasofti. Kanaaf ani lamaan isaanii keessaa ni tokko ni yaada jedhee yaada. Tiimiin Faransaay fi Biraaziil haasaa ta'anii baay'ee bilchina kan qabu. Ijoollee dargaggeessa of keessaa qaban waan ta'eef ilaalchi koo lamaan isaanii keessa akka kootti jechuudha.
Adde Geeraa Warq Katamaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Carraa kana waan laattaniif sinis baay'ee galatoomaan jedhu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya VOA afaan oromo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu qaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Yuutuubii, tiwiitarii fi Instagram irratti @VOA afaan oromoo yoo jettan akkasumas feesbuukii keenya irraallee nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa yeroo laallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torban yeroo tokko dhiyaatan hordofuun dagatina. Sagantaa kana namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu gama viidiyootiin immoo ka gulaalaa ture lafeeraa amanteetii miidiyaa hawaasummaa ka qindeessu itti gamneera. Kan itti keessummeessi amantii dhibee horaatiin qophii horii deebinaa dhagaatti jira.